Assalomu alaykum. Bizning davrimiz juda shiddatli. Texnika taraqqiyoti va ilgarilash davri deya maqtanamiz. Shundaylikki, shunday-ku. Ammo zamon ilgarilagan sari inson ma'naviy o'sishi ham xavf ostida qolmoqda-da. Bobo buvilar hozirgi zamon va nevaralarining hayotini ko'rib, ushlashga yoqa topolmay qolishadi. Ular chindan ham bugungi kun yoshlarning hayoti, yurish-turishi, so'zlashuvidan lol. Zamon qancha ilgarilab, yashash tarzi yengillashgan sari yoshlarning fikrlash doirasi, hayotga yengil qarashi ham ortib bormoqda. Ota-ona mana shunday dunyo va odamlar ichida o'z farzandini Xudoga ma'qul keladigan qilib o'stira olsa, bu ularning eng katta yutug'i hisoblanadi.
Shayton bolalarimizni bizdan o'g'irlash uchun payt poylab yuradi. Qo'ldan kelgan hamma ishni qiladi. Spirtli ichimliklarga, giyohvand moddalarga va boshqa illatlarga tobelik uning eng sevimli qarmoqlaridir. Farzandlarimizga qilinadigan hujum shunchalar kuchliki, unga qarshi turishga o'zlarining kuchlari yetmaydi. Baxtimizga qo'llab-quvvatlash uchun biz ibodatlarimizdan, maslahatlarimizdan foydalanishimiz mumkin. Bir tomondan spirtli ichimliklarga, giyohvand moddalarga bolalarimiz ruju qo'ymasliklari uchun ibodatni juda erta boshlashimiz yaxshi. Chunki ular yoshlikdan shu qopqonga tushishlari mumkin-da. Qizim 6-sinfda o'qiydi. Uning sinfidan bir bolakayni bilaman. U deyarli ko'chada yuradi. Sigaret chekadi, mushlashadi va bezorlik qiladi.
Bolalarimiz mana shunday bo'lib ketmasliklari uchun biz ota-onalar juda xushyor va dono bo'lishimiz kerak. Ularga yoshliklardan bundan yomon illatlarning oqibatlari, ularning asl negizi va kimning qopqoni ekanini tushuntiring. Shu qopqonga tushmasliklari uchun siz ham o'zlari ham astoydil ibodat qilishsin. Ibodat bilan himoyalangan farzand ishonchli hisoblanadi. Shayton vasvasa qilganida unga qarshi tura oladigan Xudo kalomini, muqaddas ruhdan berilgan fikrlarni farzandingiz miyasiga singdiring. Hayotining zaiflashgan pallasida ham o'zini Xudovandga topshira biladigan farzand eng kuchli farzanddir. Bu borada qanday yo'l tutishni bilmayapsizmi? Muqaddas kalomga murojaat qiling. U yerdan hamma savollaringizga javob topasiz.
Muqaddas yozuv shunday deydi: "Yeysizlarmi, ichasizlarmi, nimaiki qilsangizlar, hamma narsani Xudoni ulug'lash uchun qilinglar." Kelinglar, bolalarimiz o'zlarini himoya qilishlari uchun har bir qadamlarini Xudoni sharaflash istagi bilan bosish uchun ibodat qilaylik. Farzandingiz uchun shunday ibodat qiling: "Ey Rabbi, sendan farzandim har qanday tobelikdan, ayniqsa spirtli ichimliklar va giyohvand moddalar to'riga tushib qolmasligi uchun so'rayman. Uning ruhini mustahkamla, uni o'zingga jalb qil. Barcha ishda senga suyanishga o'rgat. U yurish kerak bo'lgan yo'lni ko'rsat. Unga o'zini asrab, senga xizmat qilishni anglat. Uni o'z to'riga intilishga harakat qilayotgan shayton rejalarini barbod qil. Shunday ibodat qiling."